Labirintul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Nici o discuție serioasă despre spiritele pro-occidentale din România nu poate face abstracție de Adrian Marino, una din cele mai europene figuri ale culturii românești dintotdeauna. Și asta atunci când și cum se putea, încă din perioada comunistă, când fostul deținut politic Adrian Marino era autorul unor cărți a căror înaltă perspectivă cărturărească se detașa cu autoritate. Adrian Marino ar putea fi considerat doar un monstrum eruditionis, o specie pe cale de dispariție într-o lume atrasă de hiperspecializări și care dă semne că nu-și mai poate permite luxul plămădirii unor spirite enciclopedice. Adrian Marino e și din acest punct de vedere un interlocutor interesant. Cel care a scris despre drumurile europene ale României n-a ezitat să treacă la acțiune atunci când acestea chiar trebuie concepute și construite. Alternând confortul bibliotecii cu agitația scenei politice, Adrian Marino e, prin fibra cea mai profundă a ființei sale, un pariu. Un pariu cu sine însuși, dar și un pariu al tranziției românești. Veți auzi de ce și prin suplimentul de nuanțe cu care Adrian Marino întoarce pe toate fețele tranziția românească. Domnule Marino, Revenirea în Europa este titlul unei antologii pe care ați alcătuit-o și prefațat-o. Între coperțile acestei antologii erau strânse multe analize și comentarii apărute în 90-91, atunci când despre revenirea în Europa se vorbea cu mult mai mult romantism decât acum, cu siguranță și cu destulă naivitate. Era, vă amintiți desigur, un exemplu oarecum comun acela că din punct de vedere cultural sau al elitelor nu aveam pentru ce să revenim în Europa, pentru că ne-am fi aflat mereu acolo cu toate opreliștele și cenzurările operate de regimul comunist. Așadar, la 10 ani de la căderea regimului comunist, cum se prezintă revenirea noastră în Europa?
Domnule Cristea, ca să fiu foarte, foarte sincer, această revenire în Europa devine tot mai problematică, pentru motivul că între timp s-au aglomerat o serie întreagă și de confuzii și mai ales de obstacole și oarecum definiția Europei s-a schimbat. În conștiința românească, Europa, bineînțeles, este o noțiune geografică, este o noțiune culturală, trebuie să ținem seama că în România există, să zicem, 10-15 mii de intelectuali europenizați, dintre care aș îndrăzni să spunem că și dumneavoastră și eu facem parte, dar nu asta este România profundă, România care face politică, România care este determinantă. Europa între timp și-a schimbat puțin concepția și înțelesul și mai ales puterea sa de seducție. În același timp, și asta este foarte, foarte important, au apărut mai vizibile obstacolele acestei reveniri în Europa. Europa aceasta devine tot mai problematică și tot mai îndepărtată și, dacă mi-ați îngădui, nu din motive de pedanterie sau de pierdere de clasificare, aș nota oarecum sistematic cel puțin 4 aspecte, 4 argumente, 4 mari obstacole ale acestei reveniri în Europa, obstacole care au ieșit la iveală și sunt exprimate cu tot mai multă violență la data când au apărut articolele pe care eu le-am cules în antologia despre care dumneavoastră pomeniți.
Tema emisiunii noastre este așadar tranziția cu toate fețele ei. Știu că sunteți un spirit citadin, știu că nu sunteți atras de ruralism, văzând în acesta, așa cum spuneați puțin mai devreme, mai degrabă o sursă de autarhie, un spațiu unde valorile modernității sunt respinse sau pătrund foarte greu. Unii din interlocutorii mei în cadrul acestei emisiuni au afirmat că o soluție de refacere a tradițiilor naționale grav mutilate în timpul comunismului ar fi reabilitarea satului, a vetrei, a purității pierdute, să spunem, a miturilor arhaice, etc. Ceva mă face să cred că nu împărtășiți acest punct de vedere.
Evident că nu împărtășesc. Acest punct de vedere este specific și de înțeles, să zicem, unui director al muzeului satului. evident că muzeile etnografice au valoarea lor. Sunt obiecte și instrumente de cunoaștere, de conservare a unor tradiții. Dar, v-am spus, încă o dată, într-o Europa citadină, industrializată și super mecanizată, această civilizație țărănească n-are cum să se integreze. Nu pot să fiu de acord că poporul român se regenerează revenind la stadiul său inițial de țăran folcloric. Este imposibil. Cine cultivă astfel de ficțiuni trăiesc în plină utopie țărănistă și în plină utopie naionețiană. Și păcat că n-am cartea la mine, trebuia să fi înarmat cu citate mai multe care susține același lucru. Este exact refuzul clar al extremei drepte în cele două războaie care se exprimă prin această exaltare a țăranului tradițional. El există fără discuții, dar nu de aici pleacă regenerarea. România modernă, într-o Europa care se industrializează și care devine peste tot o Europa de orășeni, nu poate păstra în mijlocul ei o insulă, o enclavă, o rezervație de țărani folclorici, umblând în Ițaș și așa mai departe. Eu nu pot să cred acest lucru și aceste nostalgii sunt tipice ideologii de dreapta și de extremă dreapta dintre, repet, între cele două războaie. Eu nu împărtășesc acest punct de vedere, chiar dacă sunt în minoritate și rămâne minoritate.
Ați scris, domnule Marinon, mai multe rânduri despre faptul că, în pofida unor împrejurări istorice și a unor contexte geopolitice potrivnice, vă citez, România modernă, cel puțin de la 48 încoace, a privit întotdeauna spre apus și nu spre răsărit. Au existat în istoria postdecembristă a României mai multe momente când puterea, regimul Iliescu, ca să vorbim foarte clar, n-a manifestat o orientare pro-occidentală clară și fără niciun echivoc. Dimpotrivă, s-ar putea spune numai în șir exemplele deja cunoscute. Vorbiți de pericolul drepte, ați amintit puțin mai devreme despre frânele drumului nostru european impuse de destul de lunga guvernare de stânga în acești 10 ani de tranziție românească. Sondajele de opinie plasează detașat pe DSR-ul și pe Ion Iliescu pe primele poziții în preferințele electorale. V-aș întreba așadar, considerați că dacă sondajele vor avea dreptate, locomotiva României, aflată de bine de rău pe niște șine ce duc totuși spre Europa, ar putea fi deviată spre răsărit printr-o schimbare de macaz politic?
E posibil, din nefericire, domnule Cristea, și dovada cea mai clară este ce se întâmplă chiar acum. Ce înseamnă Europa din punct de vedere economic? Nu o să mă puteți contrazice. Europa înseamnă, în primul rând, ideea de proprietate ferm consolidată. În același timp, Europa se bazează pe contractualism, pe respectul contractelor economice și pe concurență, pe ideea de liberă întreprindere și pe ideea capitalistă. Oricât timp la noi, acest partid foarte sus în sondaje, la care se adaugă acum evident și faptul că PD-ul refuză să semneze legile proprietății, legile restituirilor imobililor naționalizate, legile despre gospodăriile agricole de așa mai departe, nu se poate vorbi de o reală europenizare. Se pot semna tratate, se pot semna acorduri, asta este una, dar sunt eternele forme fără fond românești. Fondul nu este. Și ca dovadă că este așa, că aceste forțe politice clar sabotează aceste legi în Parlament. Legea proprietății nu este. Chiar Constituția noastră este de inspirație comunistă. Acolo se spune foarte clar, proprietatea este ocrotită, nu garantată. Este o diferență fundamentală. Partidul Liberal a luat inițiativa modificării acestui articol și a început să strângă și a strâns mai multe semnături decât e necesar pentru modificarea acestui articol din Constituție. Dar procedura este greoaie și mi se pare că atunci când a ajuns la Curtea Constituțională, acest demers a fost respins. Deci, cât timp noi nu avem legile proprietății stabilite, proprietățile nu sunt restituite sau cel puțin recunoscute și recompensate într-o formă sau alta, să zicem că o parte nu mai pot fi date înapoi în natură, sunt edificii sociale, sunt școli, cămine culturale și așa mai departe. Dar cât timp ideea aceasta de liberă întreprindere și lipsa de inițiativă economică nu este încurajată, din potrivă, cum v-am spus, mica întreprindere și mijlocie este fiscalizată excesiv, eu nu cred în această integrare europeană efectivă. Și totul pleacă de la ideea de proprietate.
Domnule Marino, vorbeați puțin mai devreme, trimițând la textul Constituției, despre care noastră considerați că ar fi de extracție comunistă. Și iată, poate am putea să pornim puțin de la anticomunism, de la acest concept care revine periodic în discursurile unei anumite părți a analiștilor politici de la București. Ați făcut pușcărie, ați stat mulți ani în domiciliu forțat, parcă 16, nu-i așa?
14.
N-ați făcut compromisul în perioada comunistă. După 89 ați fost alături de cei care s-au aflat în opoziție față de forțele neo- sau cripto-comuniste. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că sunt destui analiști politici. Adam Michnik e primul nume care îmi vine în minte, care consideră că anticomunismul ar fi un concept devenit desuet, că unii din membrii fostei nomenclaturi comuniste au prins gustul afacerilor și, paradoxal, și nu prea ar fi printre primii care s-ar împotrivi unei eventuale reveniri la comunism și la economia de comandă. Așadar, domnule Marino, ce mai înseamnă astăzi anticomunismul?
Eu cunosc teoria aceasta care are un fond real și care se verifică și în România. Este evident că o serie de îmbogățiți, de oameni care au luat credite fără acoperire, oameni care au fost în vechiul aparat și care și-au însușit de la diverse bănci sume importante, nu pot fi, cum să vă spun, comuniști în sensul colectivist a cuvântului. Ei rămân într-o situație destul de ambiguă. I s-au făcut noi la averi pe baza relațiilor de vechiul regim, dar mentalitatea lor nu este totuși de tip occidental, burghez și capitalist. Nu este. A pune mâna pe niște credite neperformante și pe niște porțiuni ale patrimoniului vechiului partid nu este tot una cu a fi liber întreprinzător. Admit și în Michnik are dreptate că acești îmbogățiți nu pot să cultive un comunism radical de tip colectivist, asta categoric, aici are dreptate și în România vedem cu ochii liberi că se verifică același fenomen. Însă, când spun eu de anticomunism, este vorba de un anticomunism ideologic, de un anticomunism teoretic, care contestă bazele gândirii de tip colectivist. Bun, de acord, acești domni s-au îmbogățit în urma căderii comunismului. Dar niciunul din vechii ideologi n-a scris nicio mai mică notă, articol de critică a ideologiei comuniste. Domnul Brucan a scris așa ceva? Parcă nu. Sau domnul Roman sau altcineva. Nu, n-au scris, fiindcă ereditatea lor ideologică este comunistă. S-a creat acum, în aceste zone, o situație specială, o situație de interferență între cele două sisteme și probabil fiii lor, la două, trei generații, vor deveni adevărați, cum să vă spun, nu gânditori, dar nu știu, ca cetățeni cu conștiința libertății. Vor fi partizanii averii, fiindcă banul este libertate, Geld ist Freiheit. În momentul când vor da ei, acești fii al bogăților actuali, se vor naște într-o societate liberă și cu bună stare, de-abia ei vor reacționa împotriva noilor încercări de colectivism. Deocamdată observ, și astăzi ziarele arată foarte clar, că în ciuda acestor fenomene pe care vreau să le-ați perceput foarte bine, domnul Iliescu se declară clar, chiar astăzi citesc în ziare, că el este contra punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Este o pagină întreagă în România Liberă despre pro și contra acestei proclamații. Cum se explică faptul că domnul Iliescu este și astăzi contra punctul 8 de la proclamația la Timișoara, punctul 8 care știți foarte bine, scoate din circulație vechea nomenclatură și vechiul aparat de stat comunist. Am impresia că este un argument foarte evident în favoarea tezei mele, dacă se poate spune așa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Domnule Marino, vorbeam puțin mai devreme despre Adam Michnik. Să trecem la o personalitate din aceeași categorie, vorba de Bronislav Geremek. În perioada când acesta era consilierul lui Lech Walesa, încă din epoca Solidarității, actualul ministru de extern al Poloniei era unul din cei mai aprigi susținători ai ideii celei de-a doua Europe. Ce însemna asta? Însemna o Europa centrală care, în viziunea lui Geremek, s-ar putea extinde oricât spre est, ar putea include și țările baltice sau chiar Ucraina, cu condiția ca acest ipotetic spațiu geografic să ridice un fel de zid protector, zid imaginar, care să-l separe, să-l apere de Rusia. Interesant că această Europa lui Geremek ar fi inclus, de exemplu, Ucraina, dar s-ar fi oprit undeva în nordul Carpaților. În ultimii ani, în special, grupul de intelectuali timișoreni, grupați în jurul lui Cornel Ungureanu și Adrianei Babeți, discută despre un proiect al unei a treia Europe, una firește realitatea istorică și politică parafată de convenții internaționale și alta e dezbaterea unor concepte într-un cerc de intelectuale. Vă întreb totuși, dumneavoastră, cărei Europe credeți că îi aparține România zilelor noastre?
Domnul Cristian, chiar astăzi a plecat spre dumneavoastră, spre Praga, o revistă unde am un mare articol, mare în sensul de volum și de număr de rânduri și aproape două pagini mari de reviste despre multiculturalitate. Multiculturalitatea pe care o cultivă acest grup de la Timișoara, care mi-e simpatic, pe care îl cunosc, care s-a scos recent, nu știu dacă știți, poate a citit o carte care se cheamă și Problema Transilvană, apare și o revistă, A Treia Europa, știți foarte bine, care apare la Polirom, eu sunt apropiat de această editură, este un proiect intelectual. Un proiect intelectual valabil în sine, însă, v-am spus încă o dată, proiectele intelectuale în România sunt o realitate și realitatea social-economică este cu totul altceva. Eu nu cred că România deocamdată face parte din aceste Europe care au diverse frontiere. Huntington împinge puțin Europa, știți foarte bine, pe linia Carpaților, unde s-ar delimita catolicismul de ortodoxie. Deci România este tăiată în două. Jumătate este europeană, jumătate nu este europeană. Iar de această jumătate europeană, grupul la Timișoara mai taie o felie care noi suntem adevărații europeni, fiindcă suntem mai apropiați de spiritul, nu cosmopolit, de spiritul pluralist, multicultural al Europei Centrale. Cum să vă spun, acest proiect este un proiect intelectual valabil pe plan ideologic. Pot să spun că am și subscris la el. Și domnul Liviu Cioclie face parte din el. Oameni distinși, oameni care, evident, merită toată stima. Însă, ce se întâmplă cu această a treia Europa? Comunismul la noi a nivelat foarte mult. Practic, nu mai este nicio diferență între vechea provincia Austro-Ungară, Ardealul și Banatul, de vechiul regat care a rămas în Europa. Nivelarea comunistă a șters deosebirile. Aproape că nu mai există amintire în Ardeal al acestei foarte frumoase tradiții, Chezarul Crăiești, administrație. Să ne amintim de o vorbă a lui Talleyrand despre Imperiul Austriac. El spunea, admirativ de altfel, nu era un spirit lipsit de perspicacitate, se plus că în etat, se fiind administrație. pe vremea aceea Imperiul Austro-Ungar, într-adevăr, a fost o administrație. Însă urmele acestei administrații aproape că nu se mai văd în Ardeal. Eu trăiesc aici de când m-am eliberat, cum ați amintit, din 63. Și nu prea văd unde mai este administrația austro-ungară, așa zis, europeană. Aceleași moravuri, Balcanii și așa mai departe, există o tendință, știți foarte bine, din Cluj a lansat un manifest autonomist, m-am săturat de România. Știți foarte bine, nu?
Sigur.
Bun, știți, noi nu avem, pe ghilebele, n-am avut nimic comun cu România din vechiul regat, decât șoselele și limba. Este excesiv? Nu. Moravurile s-au generalizat, comunismul a nivelat, a distrus proprietatea peste tot și asta este capital și faptul că un grup de intelectuali animă ideea aceasta a Europei Centrale, care rămâne un proiect intelectual, așa cum a rămas și Imperiul Roman. Să ne înțelegem, una este reprezentarea culturală ideologică a unui imperiu și alta este realitatea sa politică. Știți foarte bine, Imperiul Roman a dispărut în secolul V, dar amintirea sa culturală, ideologică, s-a păstrat până în Evul Mediu și chiar până în Renaștere. Așa s-a întâmplat și se întâmplă și cu Imperiul Austro-Ungar. El a dispărut și nu se mai poate reface sub nicio ipoteză. Însă amintirea sa culturală, ideologică, cafenelele vieneze, apropo de cafenele vieneze, mi-aduc aminte de o fișă a poliției vieneze despre domnul Trotski de la Cafe Central. Nu sură puțin spartalist, domnul Trotski era supravegheat și făcea teorii comuniste la Cafe Central, nu era luat în serios. Deci, Viena pe vremea aceea era într-adevăr un centru, apar cărți despre Viena. Bun, dar în Ardeal, amintirea acestei Viene a rămas la stratul acesta intelectual. Ce frumos eram noi, intelectualii de diverse naționalități, ne întâlneam, discutam, jucam table la Cafea Central și așa mai departe. Nu cred în realitatea politică efectivă a acestei Europe care s-ar limita doar la Timișoara. Și la Timișoara, nu la toată Timișoara, la un grup din Timișoara. Nu-i cam puțin, nu-i cam restrânsă această Europa, domnul Cristea. Am impresia că e cam restrânsă. Nu se poate, această Europa nu este asimilabilă. Eu înțeleg fiindcă citesc, o să citiți în studiul meu, sunt de acord cu foarte, foarte multe lucruri ale multiculturalismului, dar pe lângă multiculturalismul Europei Centrale, trebuie să cultivăm și ideea de interculturalism, adică nu numai apărarea purității și a demnității și a culturilor minorităților etnice, să cultivăm și spiritul de comunicare între ele, de intercomunicare. Deci eu aș opune acestei multiculturalism, aș opune ideea de descentralizare, care, într-adevăr, ar da o mare putere comunităților locale, ori legea, nici această lege nu se votează. De ce? Fiindcă legea aceasta presupune o descentralizare nu numai administrativă, ci și economică. 30-40% din veniturile unei comunități se cheltuiesc pe loc. Ori așa ceva este imposibil într-un stat încă centralizat ca al nostru, care are un buget care abia poate fi, cum să vă spun, constituit, care are goluri imense și care nu poate renunța la aceste venituri. Deci eu, pentru descentralizare generală, în sens european, dacă vreți, dar și în Covasna, dar și la Vaslui și la Călăraș și peste tot, în toată România. Însă aici vin alți politologi români și oameni de stat. Am stat de vorbă chiar cu un consilier prezidențial pe această temă și mi-am spus, domnule, și noi suntem pentru descentralizare administrativă. Ai dreptate, legea, dar noi o frânăm, adică noi, dar știți ce se întâmplă dacă se aplică în practică? Aici ne va învinge mentalitatea românească tradițională, și anume, este posibil ca în unele locuri unde există o minoritate etnică relativ compactă, să asistăm la un proces de semipurificare etnică, unii funcționari români să fie concediați pentru motivul că noi ne autoguvernăm și noi angajăm funcționarii noștri care știu limba noastră. Dar mai grav, în toată România se poate instala clanurile locale, clanurile de familie, clanurile de interese pur regionale și așa mai departe. Vedeți, această descentralizare la noi se lovește de riscurile mentalității țărănești care este bazată pe clanul de familie. Chiar în ultima fază a regimului Ceaușescu, clanul Ceaușescu, știți foarte bine, care era de structură țărănească, de fapt, înghițise Partidul Comunist. S-a produs exact invers. Deci există riscul enorm ca la adăpostul acestor măsuri care sună frumos, european, evoluat și așa mai departe, să se producă fenomene total negative. Clanuri, partide de nepoți, cum sunt de altfel și în România, ca și cum un partid este o proprietate de familie. Nu, acest lucru numai european nu există. Vă rog, aruncați-vă privirea în Europa. Ați văzut noastră partide de nepoți? Nu există. Dar la noi există, fiindcă mentalitatea aceasta țărănească, familistă, etnicistă, regionalistă, este foarte puternică. Deci, nu știu ce răspuns să vă dau. Statul centralizat are defectele lui, statul descentralizat riscă să aibă de alte defecte, poate unele și mai mari. Și noi suntem în astfel de situații.
Domnule Marino, când și cum se va sfârși tranziția românească?
Încă o dată vă spun, tranziții spre ce?
Mi-aș permite să vă întreb eu lucrul acesta.
Spre ce? Aici e întrebarea. Eu văd o tranziție în sensul acesta. O tranziție spre o Românie minimal citadină, minimal capitalistă, minimal de proprietari, minimal europenizată, minimal desprovincializată. Numai așa o văd. Dar aceste procese sunt lente. Intrăm în longdure, nu putem să cerem acest lucru în 10 ani. Sunt procese care presupun una, două sau trei generații.
Ascultându-vă cu atenție, domnule Marino, am senzația că proiectele dumneavoastră, atât de pozitive în structura lor profundă, aparțin totuși unui sceptic.
Domnul Cristian, nu sunteți departe de adevăr. Aș putea spune că ați intuit exact, vă felicit pentru perspicacitate. Viața m-a făcut sceptic, fiindcă eu am trăit, cum să vă spun, mai aproape de 80 de ani. Am trăit prin toate regimurile românești autoritare. Viața mea intelectuală am descris-o într-o autobiografie care va fi postumă. Să nu uitați că eu am 60 de ani de viață intelectuală activă, fiindcă am debutat în 39 în jurnalul literar și autobiografia se încheie anul trecut. Deci 99 sunt 60 de ani, așa. E bine, nu public, fiindcă nu vreau să am neplăceri, nu mă compar cu voi de mine, cu Jean-Jacques Rousseau, dar nu vreau să-mi sparg nimeni geamurile după ce public confesiunile. Va fi o carte postumă unde descriu toată această traiectoria unui intelectual evident abstract, naiv, idealist și care credea în idei și crede și acum în forța lor precursoare, care însă s-a lovit sistematic de rezistența mediului în care i-a fost dat să trăiască.
Vă mulțumim, domnule Marino, pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei, mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.